Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Oikein mukavaa perjantaita. Ai kauheata, kun tämä aloittaminen on joka kerta aivan yhtä jännittävää, vaikka jaksoja on takana 50 plus, miinus, plus ehkä 1 tai 2. Mulla on nyt vähän laskut sekaisin. Ja kokemusta vuosi. Mutta mä pelkään silti ihan jatkuvasti, että mä unohdan painaa tallennan nappia ja aloitan muina naisina täällä ja sitten mä puhun ihan niin kuin pitkään ja mielestäni todella järkevää asiaa. Ja sitten se menee jonnekin pittiavaruuteen taivaan tuuliin ja sitä mun briljanttia ideaa ei niin kuin kukaan pääse kuulemaan sitten. No sehän harmittaisi ihan vietävästi. Tai sitten jotenkin muuten niin kuin kauhistuttaa. Että tuleeko tämä nyt varmaan, että tallentaako tämä nyt ihan varmasti. Tämä on tämmöistä tämä elämä. Mutta terveisiä täältä mun hämyisestä makuuhuoneen äänitysnurkasta. Täällä siis, jos ei lasketa taloyhtiön pihalla liiketunnistimella toimivaa jotain ihmeä, semmoista halogeeniviritystä, että niin kuin verkkokalvoihin tulee reikä, kun se tuolta suoraan silmiin nyt niin kuin tuijaa mua, niin mulla on täällä nyt tämmöinen sarastus valon punavalo makuuhuoneessa siis, ja koira kyhnyttää kyljessä, eli meitä on täällä aika monta. Nyt puhumassa aiheesta, jota on toivottu, pyydetty, suorastaan rukoiltu, aneltu ja toivottu epätoivoisesti ja vähän enemmän toiveikkaasti. Ja mä ymmärrän miksi. Koska mäkin tavallaan niin kuin oon siellä. Niin mun on ihan tosi hyvä nyt puhua tästä aiheesta. Mä olen siellä. Ja mä en enää ole niin syvällä siellä suossa. Mutta terkkuja siis tosiaan täältä äänitysnurkasta. Jos kuuluu kahinaa ja havinaa, niin ne on luontoääniä. Niitä oli tuossa äsken ikkunan ulkopuolella läsnä. Tai sitten minä ja mun untuva peittoni. Ja koira nyt on aina niin sanottu, hetkinen, arvaamaton muuttuja. Joo. Kuten nyt varmaan tästä ollaan kaikki jo huomattu, niin tästä tulee pitkä ja polveileva tarina. Noin, koira on samaa mieltä. Hän heti ryhtyy tuossa vähän kuopsuttelemaan. Tästä todella tulee pitkä ja polveileva tarina. Mä lähdin tosi tomerasti niin kuin tuolta liikenteeseen, että nyt mä menen ja alan tallentaa tätä, koska tämä aihe on tuore. Ja mä keskustelin tästä ihan tovi sitten Instagramissa. Jos et vielä siellä ole, niin tule toki, että Katja Kesti, niin sieltä löytää minut ja minun juttuni ja turinani ja yleensä myös päivän luukin. Ei niinkö päivän asua, koska se on aina sama. Joka trikootta, pyjamahousut ja kollari tai jotain muuta vastaavaa, mutta tukka muuttaa muotoaan ihan joka päivä, että sitä voi sitten tulla ihailemaan sinne. No ei sentään, nyt mä siis kuulostan ihan Antti Holman, mutta se on oma tosi hyvä tyyppi, mä tykkään hänestä kauheasti. Meillä on samat niin kuin ahdistuksen aiheet hänen kanssaan, mutta siis minä ymmärrän. Mä oon kuullut ja nähnyt teidät ja teidän niin kuin, tavallaan hätänne ja epätoivonne ja turhautumisenne, ja mä todella jaan ne teidän kanssanne tunteet. Ja kun mä lähdin tuota tomerasti liikkeelle, niin mulla oli sellainen hyvin selkeä punainen lanka. Mutta kun piti siirtyä huoneesta toiseen, niin se punainen lanka jäi jonnekin siihen matkan varrelle. Niin mä virittäydyin tässä nyt tähän tunnelmaan, niin kuin vähän hain vauhtia tuolta sosiaalisesta mediasta, ja nyt lähtee kyllä todella laukalle. Jos muistini ei petä, mikä siis on hyvin paljon mahdollista, niin tiedättekö, että tästä jaksosta tulee nyt niin kuin sen kaltainen, että saatat haluta ottaa ihan hyvän asennon ehkä. Musta on aina joka kerta siis niin liikuttavan ihanaa, kun mä saan teiltä viestejä, että teette muistiinpanoja. Osa kuuntelee, luuppaa mun jaksoja, siis useita kertoja putkeen lohduksia. Sitten sillä niinku hyvän kirjan niin kuin tyylin Harry Potter-maisesti, että aina löytyy jotain uusia kerroksia ja aina ne herättää jotain uusia ajatuksia, se uusinta kierros. Ja mä kyllä allekirjoitan sen, että tämä on ihan, varmasti ihan todellinen ilmiö niin kuin maailmassa. Omasta podcastista niin olen ehkä jäävi sanomaan, että onko asia näin, mutta mä luotan teihin. Ja osa on saanut ihan mielettömiä oivalluksia ja kirjoittanut omaa tarinaansa sitten niin kuin auki paperille aivan jäsennelläkseen sitä itselleen omassa mielessään. Kun on kuunnellut mua, eli feel free, laita pauselle välille, jos siltä tuntuu, mutta nyt kun mä lähdin tosiaan liikkeelle sillä tavalla, että se punainen lanka katosi, mutta nyt on kuulkaa materiaalia, niin mikäli en tosiaan unohda tätä kaikkea, mitä aion sanoa, niin nyt tulee niin paljon asiaa, että onneksi otin tämän vesipullon tähän mukaan, niin eiköhän oteta nyt sitten jotain juotavaa, näin. Ja sitten perehdytään aiheeseen, joka ihan vakavasti puhuen herättää, saa herättää. Ja mä sanoisin, että sen ihan biologisesti kuuluu herättää meissä tunteita. Sen kuuluu herättää turhautumista, pelkoa, epävarmuutta, kaiken maailman tunteita. Nyt kun otetaan huomioon, että kyseessä on traumapodi. Mä ihan hiljattain tuossa kysyin, tai itse asiassa Instassa mä en kysynyt, mä kerroin, että lienee faktaa, että kun puhutaan ihmisen tai ihmisten toiselle aiheuttamasta traumasta tai traumatisoitumisesta, yleensä kyseessä on silloin läheinen ihminen. Nyt jos niin kuin rajataan sillä tavalla, että me puhutaan läheisen ihmisen aiheuttamasta traumasta, niin silloin on kyseessä kiintymyssuhdetrauma. Hyvin, hyvin, hyvin monella juuret juontavat lapsuuteen, vaikka saattaa olla ollut, että no eihän se nyt mitään radikaalia niin kuin on tapahtunut. Herra Jumala sentään, niin minäkin luulin. Tai että ei se muhun ole niin kuin vaikuttanut. Mutta sitten kun jälkeenpäin ajattelee, että mitä kaikkea on niin kuin tapahtunut mun lapsuudessa mulle, niin jos se ei olisi jättänyt muhun jälkiä, ja ihan silkkaa suoranaista traumatisoitumista ja traumaa, jota kannan yhä hoivaan yhä, niin se olisi suurempi ihme. Luottamus, joka on rikottu sellaisen tai sellaisten ihmisten toimesta, jotka on... Mä puhun nyt yksikössä, koska se on jotenkin helpompaa ilmaista näin. Luottamus, joka on rikottu, sellaisen ihmisen toimesta, joka, jolle on annettu tavallaan mandaatti hoivata sua, pitää sut turvassa, rakastaa sua ehdoitta, suojella sua kaikelta pahalta. Sellaisen luottamuksen rikkominen jättää ihan siis niin syvät jäljet, että se on niinku pahin trauman laatu, jos näin voi sanoa. Mikään maailman luonnonkatastrofi ei pysty samaan kuin ihmisen toiselle aiheuttamaan traumaan. Ja kun kyseessä on kiintymyssuhdetrauma, niin se mihin, tai kun kyseessä on toisen ihmisen toiselle aiheuttama traumatisoituminen, niin se elämän osa-alue, mihin se eniten vaikuttaa, on luonnollisesti ihmissuhteet. Ja siitä huolimatta, kuinka monta kertaa olet nähnyt asiasta julkisesti tai selkeästi tai isosti tai laajasti puhuttavan? Mä en ainakaan ole kauhean monesti nähnyt. Sen sijaan, mitä me nähdään, avioerotilastoja tai erotilastoja, kuinka huonosti ihmisillä parisuhteissa menee, kuinka paljon ihmiset pettävät toisiaan, ja teoista hirveimmät, eli kuinka parisuhteessa tilanne saattaa eskaloitua todella hengenvaaralliseksi. Mä en yritä väittää, että kaikki väkivalta on seurausta kiintymyssuhdetraumasta. Mutta hyvin moni on. Ja se ei ole mikään selitys. Ei, mä en puolustele ketään. Vaan mun motiivi on nyt tässä niinku alustaa tätä puhetta, että hyödynnetään vähän syy-seuraussuhteita. Sitä, mitä me nähdään ja mistä me kuullaan ja mistä meille uutisoidaan versus se, mistä meille ei kukaan puhu. Tai että itse pitää asiaan perehtyä. Mä väitän, että siinä missä trauman hoidon pioneeri Peter Levine on sanonut, että trauma on yksi vähätellyimmistä ja väheksytyimmistä juurisyistä, joka aiheuttaa niin kuin aivan hirveästi kärsimystä ihmisille, yksittäisille ihmisille, niin sillä traumatisoitumisella toisen ihmisen toimesta hyvin usein lapsuudessa on mieletön merkitys meidän tuleviin ihmissuhteisiin. Ei pelkästään sen takia, että minkälaisiin suhteisiin me niin kuin hakeudutaan tai tullaan hakeutuneeksi tietämättämme ja tavallaan sitä vanhaa kaavaa noudattaen, koska emme paremmasta ehkä tiedä. Mä huomaan, että tämä aihe on niin iso, tämä on niin massiivinen, että jos joku nyt voisi niin kuin nähdä mun mielen sisään, mun pään sisään, niin se on täynnä semmoisia vähän pienempiä ja vähän isompia ja vähän erivärisiä ilotulitusraketteja, jotka singahtelee menemään, että nyt niin kuin kipinöi. se kysymys, minkä mä niinku heitin, tai pieni puhe, jonka mä Instassa jokin aika sitten pidin, se oli storien puolella, että se ei ole enää näkyvissä valitettavasti, mutta ei haittaa, saatte sen nyt tässä, liittyi siihen, että miten vaikea on palauttaa se luottamus toisiin ihmisiin, kun se on kerran jonkun toimesta rikottu. Se on äärimmäisen vaikeeta. Riippuen toki, mitä on tapahtunut ja kuinka pitkään ja kenen toimesta, mutta voi olla, että jos lapsena on kokenut kaltoinkohtelua huoltajiensa, vanhempiensa, läheistensä taholta, sitä luottamusta ei ole koskaan päässyt edes syntymään. Mutta mä puhun silti luottamuksen palauttamisesta. Ja paradoksihan on, että se mikä on yhden ihmisen toimesta rikottu, on toisen ihmisen kanssa korjattavissa. Mutta kun se edellyttää sitä, että on pakko uskaltautua tekemisiin, suhteisiin. Ja siinä on se ristiriita, se hämmennys, se pelko, se kauhu, se turhautuminen ja kaikki maailman tunteet, kun pelkää kuollakseen sitä, että tulee satutetuksi taas uudelleen. Kaikki meidän niinkö biologisessa systeemissä huutaa sitä, että kukaan ei voi olla mulle hyvä, jos jotkut tai joku ei joskus ole ollut tai se on rikkonut pahasti jotain sinussa. Ja vastaushan siihen on, että on pakko harjoitella, jos haluaa löytää terveen korjaavan ihmissuhteen, on pakko harjoitella. Ja mä aina sanon, että valitse harjoituskumppanisi viisaasti. Eli etsinnässä on turvallinen tyyppi, turvallinen kumppani, ehdokas, puoliso, ehdokas. Ja seuraava kysymys onkin, että mistä tietää? Tämä oli äärimmäisen hyvä kysymys, jonka mä sain mun instapostaukseen. Mistä tietää, että joku ihminen on turvallinen? Ja tämä koko jakso sai siitä kysymyksestä niin kuin alkunsa. Mistä mä tiedän, että joku ihminen on turvallinen, jonka kanssa mä voin ryhtyä niin kuin harjoittelemaan sitä turvallista kanssakäymistä niissä rajoissa, että se ei mene liikaa sille kipualueelle, mutta venyttää sopivasti sitä mun mukavuusrajaa. Tällä on kaikki tekeminen pelon kanssa. Tavallaan se taustatyö, mitä mä oon itse niin kuin tehnyt, nyt mä puhun ihan omasta kokemuksestani, koska mä oon täysin eri paikassa, missä mä oon ollut esimerkiksi 2 vuotta sitten. Mä oon täysin eri paikassa ihmissuhteissa nykyisin. Ja mä en ole vielä lähelläkään siellä, missä mä tiedän, että mä voin olla joku kaunis päivä. Mutta mä en olisi koskaan uskonut myöskään, että mä pääsen edes näin pitkälle. Mä pidin sitä täysin mahdottomana. Mä raivostuin. Mä olin niinku raivona jokaiselle, joka niinku vihjas mitään tämän suuntaista. Ja mä en nyt tarkoita niitä naurettavia letkautuksia, että no ensin pitää oppia rakastamaan itseään, että voi sitten rakastaa muita. Tai pariutua uudelleen. Ensin pitää opetella olemaan yksin. ne on ihan täyttä paskaa. Mä sanon nyt ihan mä sanon ihan suoraan, että ne on silkkaa paskaa. Niistä ei kumpikaan pidä paikkaansa. Kenenkään ei tarvitse opetella olemaan yksin, jotta voi jossain vaiheessa sitten taas löytää hyvän parisuhteen. Kenenkään ei pidä oppia ensin rakastamaan itseään, jotta voi tulla rakastetuksi tai rakastaa muita. Ja tiedättekö miksi? Koska kumpikaan näistä asioista ei voi tapahtua tyhjiössä. Kukaan ei opi rakastamaan itseään tyhjiössä ilman minkäänlaista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Ja nyt mä tarkoitan tällä myös sitä jonkinlaista intiimiä kanssakäymistä, romanttista kanssakäymistä, jonkinlaista pallottelua, että voisiko täältä löytyä täältä nyt mulle sopiva kumppaniehdokas. Ei, se ei tapahdu tyhjiössä, että yhtäkkiä joku kaunis aamu niin herää, että ai vitsi, mä oon mahtava persoona, mä rakastan itteeni ihan täysillä. No niin, jippii, tää oli se päivämäärä 25. toukokuuta 2022, kun mä opin rakastamaan itseäni ja tulin valmiiksi siitä koulusta ja tulen täysin toimeen omillani, olen itsenäinen aikuinen nainen ja rakastan itseäni, minä hänen ketään tarvitse, minä hoidan kaiken itse auton öljyn vaihdosta alkaen. Tai vien autoni huoltoon ihan omin neuvoin. Minä en ketään tarvitse. Ja nyt, sillä siunaamalla hetkellä, olet sitten valmis parisuhteeseen. Ei. Ei. Jos lähdetään liikkeelle ihan siitä, että tämä on niin yksinkertainen asia. Että jos meillä ei koskaan kukaan ole opettanut eri värejä, jos meillä ei kukaan ole opettanut vaikkapa sinistä väriä, että hei, tuossa on toi väri on nimeltään sininen. Meille opetetaan kaikki muut värit, mutta ei sinistä. Miten hitossa sä ikinä voit oppia sitä, että se on sininen? Tai jos, tää on mun mielestä niinku esimerkeistä, sieluun asti, syvälle sieluun niin kuin uppoavin, oikein semmoisena niin kuin terävänä piikkinä. Että jos kaikki lapset menis kouluun ennen kuin ne oppii kävelemään, ja ne oppii kävelemään siellä koulussa tai eskarissa, mä puhun nyt opettajista kuitenkin, opettajien avulla lapset oppivat kävelemään. Ei tarvita kovinkaan montaa sukupolvea, jos tämä tilanne jatkuisi sellaisenaan. Kun meihin kaikkiin piirtyy se uskomus, että lapset oppii käveleen vasta koulussa. Ne tulevat sukupolvet, ne lapset, jotka ovat kouluun menon jälkeen oppineet kävelemään, ne elää siinä uskossa, että se on ainoa totuus. Vain koulussa voi oppia kävelemään. Vain opettaja voi opettaa minut kävelemään. Se tarkoittaa sitä, että jos kukaan ei koskaan peilaa sulle takas sitä kaikkea hyvää, ihanaa, arvokasta, tärkeää ja rakastettavaa, mitä sinä olet, miten sä ikinä löydät niitä? Miten ikinä iskostuu sun mielen syvimpiin sopukoihin se, että sä olet just sitä, jos kukaan ei koskaan sano sitä sulle ääneen? Jos lapselle ei koskaan kerrota, että miten taitava hän on, miten ihana hän on, miten rakastettava hän on ja miten se hänen arvonsa ja ihanuutensa ja rakastettavuutensa ei ole riippuvainen mistään asioista. Jos koskaan ei kerrota sitä, se lapsi oppii, että okei, mä saan kehuja vaikka vaan silloin, kun mä saan kokeista hyviä numeroita tai joidenkin muiden suoritusten perusteella. Tästä muuten nyt sitten niin kuin yllättyneet pari jonoon, että meitä löytyy luultavasti aika monta, jotka ovat syvällä sisimmässään sitä mieltä, että se meidän arvo perustuu hyvin pitkälti vaan suoritusten määrään ja laatuun. Eli jos ei kukaan koskaan kerro, näytä ja saa sua tuntemaan oloasi rakastetuksi, miten sä ikinä voit oppia rakastamaan itseäsi? Et mitenkään. Tää on silkkaa tiedettä ja tää on faktaa. Tällä on kaikki tekeminen kiintymyssuhteiden kanssa, nyt kun me puhutaan kiintymyssuhdetraumasta. Tällä on kaikki tekeminen turvallisen läheisyyden ja turvallisen erillisyyden kanssa, jotka ovat kolikon kääntöpuolet. Mun karvat nousee pystyyn joka kerta, kun mä näen somessa termin red flag. Tämä ja tämä piirre on red flag siinä deittailukumppanissa, siinä deittikaverissa tai mitä ikinä poikaystävä, tyttöystävä, puoliso ehdokkaassa. Et joku ominaisuus tai piirre on red flag, punainen lippu. Että siihen, jos tämmöiset merkit tulee esiin tai tällainen merkki tulee esiin, lopeta heti, jätä se siihen. Mulla nousee ihokarvat pystyyn siitä joka kerta. Koska siinä on totuutta kyllä, mutta nämä asiat ei valitettavasti ole niin yksioikoisia. Jos nämä asiat olisi todella näin yksioikoisia, että olemalla yksin tietyn aikaa ja oppimalla rakastamaan itseänsä ihan keskenään. Ja ruksimalla sitten tai löytämällä sellaisen tyypin, jossa ei nouse kertaakaan minkäänlainen punainen lippu niin kuin värähdäkään mihinkään suuntaan. Jos nämä asiat olisi niin yksinkertaiset, että me voitaisiin vaan jostain boksista lyödä rastia ruutuun, että yes, check, 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 ei tullut yhtään red flagia. Että toi se on, yes, tästä vaan nyt sitten hommat pyörimään, ei muuta kuin suhteeseen. Olen oppinut rakastamaan itseäni, osaan olla yksinkin. Pärjään mainiosti itsekseni. Jos olisi niin helppoa ja yksinkertaista, simppeliä, mustavalkoista, me ei oltaisi tässä. Me ei oltaisi tänään keskustelemassa tästä aiheesta, että miten me voidaan löytää turvallinen ihminen ja millainen on turvallinen ihminen, mistä me tiedetään, kuka on turvallinen ihminen. Tämä asia on niin paljon enemmän. Mä toivon, että sä pysyt kyydissä, koska tämä asia on niin paljon enemmän. Kun tämä kysymys esitettiin mulle Instassa, että mistä tietää, että joku ihminen on turvallinen, mun päässä syntyy niin kuin välittömästi sellainen 60-wattinen hehkulamppu, että aivan, mistä sen tietää? Mun mielestä siihen ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa ratkaisua, vastausta, eikä varmasti ratkaisuakaan. Johtuen myös siitä, että meidän tarpeet on erilaisia. Se ihminen, joka on turvallinen sulle, ei välttämättä ole sitä mulle ja päinvastoin, puhumattakaan naapureista tai viereisen kaupungin asukkaista. Meidän tarpeet on erilaisia. Näin ollen myös se turvallinen ihminen saattaa tarkoittaa eri asiaa. Luonnollisesti tämän keskustelun ulkopuolelle jätetään nyt ilmiselvät vaaran merkit, kuten vaikkapa kontrolloiva tai väkivaltainen käyttäytyminen. Ne nyt on niin punaista lippua, ettei punaisempaa lippua mistään löydykään. Et nyt ne rajataan tämän ulkopuolelle. Semmoiset todella selkeät epäkohdat tai vaaranmerkit, sanotaanko näin. Ja nyt me paneudutaan tavallaan siihen hienosäätöön. että miten voi löytää turvallisen ihmisen, mistä tietää, kuka on turvallinen, miten uskaltaa ylipäätään lähteä harjoittelemaan sitä läheisyyttä. Mä kutsun tätä nyt niin. Mä yritän muotoilla tämän niin, tämän ison vaikean kokonaisuuden. Herranen aika, missä mulla on mikrofoni. On täällä. Mä en näe juuri mitään, kun on pimeätä, mutta olisi vissiin tallessa. Mä yritän muotoilla tämän niin, että tästä saa jotain tolkkua, jotain selvää. Mä käytän esimerkkinä nyt mun omaa historiaa. Mä avaan sitä sen verran, että nyt eletään lokakuun loppupuolta vuonna 2023. Tää mun matka on alkanut, sen turvallisen tyypin etsimisen matka on alkanut alkuvuodesta 2020. Vuosi sitten, 2022 lokakuussa, mä päätin, että okei, lisätä, siis en oikeasti päättänyt. Mä ajauduin tilanteeseen, jossa mä kyllä tein tietoisia valintoja. Ja mä laitoin itselleni pystyyn semmoisen kunnon bootcampin. Harjoittelu bootcampin. Että miten mä pääsen eroon, tai että miten mä voin harjoitella ensinnäkin itseni kanssa olemista silloin, kun mä pelkään kuollakseni, että ihan vaan kun se ihminen poistuu tuosta ovesta, niin mä jään yksin. Kaikkea, että miten niin kuin mä voin harjoitella kaikkea sitä pelkoa, kauhua, epävarmuutta, jännittävyyttä, joka liittyy parisuhteeseen. Ja mä valitsin todella niin kuin hyvän kohteen, että on todella saanut harjoitella, miten mä olen itseni kanssa. Ja mitä mä oikeasti haluan, mikä on mulle sitä turvallista ja mikä on mulle turvatonta läheisyyttä. Miten, millaista ihmistä mä pidän turvallisena ja minkälainen käytös vaikkapa ei mun mielestä kuulu niin sanotusti turvalliselle ihmiselle. Ja sen ansiosta mä oon tässä. Mun sellainen kantava teema tässä harjoittelussa on ollut se, että miten sanat vastaa tekoja. Että mitä mulle sanotaan ja mitä tehdään. Onko ne synkassa vai ei? Vastaako ne teot sitä, mitä on sanottu ja luvattu? Se kertoo myös tosi paljon siitä sellaisesta niin kuin sitoutumisesta siihen suhteeseen, siitä, minkä verran toinen on valmis näkemään niin kuin vaivaa yhteisen sen suhteen poikasen niin kuin rakentamiseen, jalostamiseen pidemmälle. Mikä on hänen tilanteensa? Mitkä on hänen haavansa? Mitä hän on tehnyt niille? Missä pisteessä hän itse on niin haavoineen? Nämä on ne tärkeimmät. Vastaako teot sanoja ja lupauksia? Mikä on se työpanos, mitä hän on valmis tekemään? Ja millaisia haavoja hänellä on menneisyydestä ja mitä hän on tehnyt hoitaakseen itseään niistä kuntoon. Sillä jokainen ymmärtää myös sen, että ne haavat, joita ei ole hoitanut kuntoon, niin niitä tulee sitten niinku roiskittua tahattomasti myös toisten niskaan. Nämä on ollut mun kriteerit turvalliselle ihmiselle ja on yhä. Ja tässä se hienous juuri tavallaan tässä lajissa piileekin, että jokainen voi asettaa ne kriteerit itse. Että mikä on mulle turvallista. Tämä vaatii niin sellaista niinku avoimen, rehellistä kommunikaatiota, että se itsessään toimii jo merkkinä siitä, että onko tuo ihminen turvallinen vai ei. Jos sitä ei kiinnosta esimerkiksi keskustella ollenkaan näistä asioista, onko se silloin turvallinen vai ei? Mun listalla ei. Todellakaan ei ole turvallinen ihminen, jos mä en kykene hänen kanssaan, jos hänen kiinnostuksensa keskustella tällaisista asioista on nolla, pyöreä nolla, tai jopa pakkasen puolella. Ei, silloin ei ole turvallinen ihminen, koska silloin hänen kanssaan oleminen on itsessään jo turvatonta, kun joutuu koko ajan miettimään, arvailemaan, jännittämään, pohtimaan, olemaan epävarma. Ja siinä tulee tosi helposti mukaan sit niinku nää traumareaktiona miellyttäminen. Myös semmonen kostokoulu. Tää on nyt just sana, jonka keksin aivan itse, mutta se on myös yhdenlainen niinkö kiintymyssuhdetrauman oire jossain kohti, että saattaa alkaa antaa niin sanotusti samalla mitalla takaisin. Mä oon tehnyt sitä. Et kun mä oon saanut tarpeekseni siitä epäjohdonmukaisuudesta, siitä, että mä oon kommunikoinut mun tarpeita, tai sitten en, ja mä saan niinku sekavia signaaleja, ja mä en tiedä yhtään, se toinen ei suostu keskustelemaan, niin sit mä oon niinku, no mä annan sen kanssa odottaa 2 päivää ennen kuin mä vastaan tohon viestiin. Eli tää tällainen, niinku, mitä mussa tapahtuu, kun mä olen sen ihmisen kanssa, niin se on niinku olennaisempaa. Tuntuuko musta niinku siltä, että mä voin puhua mistä vaan, mä voin kommunikoida mun tarpeista. Hän on valmis niinku ensinnäkin kuuntelemaan, mutta ottamaan huomioon ja olemaan kiinnostunut niistä ja toisinpäin. Päinvastoin. Vai meneekö se niin, kuin niin, että mun olo enimmäkseen sen toisen ihmisen seurassa on epävarma? Mä en tiedä yhtään, että mikä hitto tää homma on, mitä tästä tulee, mitä hän se ajattelee, mitä se miettii, miksi se tekee noin, vaikka se sanoo ihan toista. Ne on kaikki merkkejä siitä, että se ihminen ei ole turvallinen harjoittelukumppani. Se ihminen ei ikinä tule korjaamaan sitä luottamusta, joka on rikottu jonkun toisen ihmisen toimesta sinussa. Riittääkö nämä speksit? Mä toivon, että sä saat kiinneistä sen verran, että pystyt luomaan itsellesi oman listauksen siitä, että millainen ihminen on turvallinen ja millainen ei sulle. Ja ehkä lyhyesti se vastaus on se, että mitä tunteita se ihminen sussa herättää? Se voisi olla se eka kysymys. Niin kuin. Ja sen jälkeen, voitko sä kommunikoida hänelle niistä tunteista, joita niin kuin, hän herättää, tai se teidän suhde herättää? Kyllä vai ei? Ja sitten taas jatketaan eteenpäin, jos sä voit kommunikoida. Mikä se on se vastaus? Minkälaista responssia sä saat häneltä? Minkälaista, onko hän valmis puhumaan? Ottaako hän vastaan? Onko hän kiinnostunut? Nämä on niitä, nyt niitä monivalintakysymyksiä, mitä sä voit niinku ryhtyä mielessäsi esittämään. Että pääseekö joku jatkoon vai ei. Ja tässä on kyse siitä, että sä valitset itsellesi sopivaa harjoituskumppania. Ja mikä ettei. Totta kai tarkoitushan siinä on loppujen viimeksi niinku se, että se päättyisi ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Eli vaikkapa jatkuisi sinne hamaan loppuun asti. Se on jyvien seulomista akanoista. Mä tiedän, että nämä mun podijaksot on tosi intensiivisiä ja tunteita herättäviä. Joten välillä on pakko vähän niin kuin hengittää. Ja sitten se toinen asia, jolla on kaikki tekeminen tämän asian kanssa, on se, että samalla kun sä harjoittelet tavallaan sitä, sä oot löytänyt vaikka potentiaalisen sparrauskaverin, mä kutsun nyt näin. Samalla kun sä harjoittelet sitä turvallista yhdessäoloa, sä harjoittelet turvallista yksinoloa. Sillä se ihminen, jonka kiintymyssuhde tai jonka luottamus on niinku rikottu ja jonka kiintymyssuhdetyyli on välttelevä, eli hän tykkää pitää omista syistään, omista taustoistaan johtuen hänen puolustusmekanisminsa on pitää kaikki ihmiset käsivarren mitan päässä. Tai hänen kiintymyssuhdetyylinsä on sellainen takertuva, että hän tarvitsee koko ajan sitä vakuuttelua siitä, että toinen on tässä. Tai se on näiden yhdistelmää. Niin se on aina silloin turvaton kiintymyssuhdetyyli. Se tarkoittaa sitä, että se ihminen ei koe olevansa niinku turvassa ihmissuhteessa. Hänellä ei ole ihmissuhdetta, jossa hän voisi levätä. Mutta hän ei myöskään koe olevansa turvassa yksin. Eli jos ensinnäkin kiintymyssuhteet ja kiintymyssuhdetyylit on tosi vieraita sulle, mä toivon, et tuu sanomaan. Tuu Instagramissa, @katjakesti, tuu kertoo mulle. Käy, laita mulle viestiä. Sä voit laittaa myös sähköpostia. Jos ne on tosi vieraita sulle, et sä et tiedä niistä mitään, tai sä haluaisit oppia niistä enemmän. Mä autan. Mä kerron. Mä teen ihan erillisen jakson niistä. Mutta kaikki muut kiintymyssuhdetyylit kuin turvallisesti kiinnittyvä, niin ovat turvattomasti kiinnittyviä. Ja se tarkoittaa sitä, että sekin tyyppi, joka tavallaan niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, tai sen pisteen yli, kun ollaan menty ihmissuhteissa, hän alkaakin yhtäkkiä joissain tilanteissa tai yhtäjaksoisesti työntämään pois sua, tai sinä alat työntämään pois häntä. Eli se, että tykkää pitää siellä käsivarren mitan päässä. Hän myös on turvattomasti kiintyvä. Hän myös, vaikka kaikki ajat, niin kuin, merkit viittaa siihen, että se ihminen vaan haluaa olla yksin. Se ei tarvitse ketään, se ei halua ketään. Ja hän myös tosi usein saattaa sanoa näin. Siitä huolimatta faktaa taitaapi olla tutkimusten mukaan se, että ei hän ole hän ei koe alitajuisesti, hän ei tunne niin kuin syvällä sisimmässään siellä ehkä minne ne loogiset järjen rippeet ja sanat niin kuin ei yllä. Ei hän siellä syvällä sisimmässään tunne olevansa turvassa myöskään yksin. Siksi hän hakeutuu kuitenkin aika ajoin ihmissuhteisiin tai etsii ihmissuhdetta, mutta katkaisee sen tai alkaa työntää sitä toista poispäin, kun vaikka tietty läheisyyspiste ylittyy tai vaikkapa siinä kohti, kun alkaa tulla riitaa tai mitä hyvänsä, mikä hänelle onkaan se triggeri. Siinä, missä toinen niissä tilanteissa takertuu tiukemmin ja vaatii niin kuin sitä, että apua, että oothan sä tässä, ethän sä vaan lähe jätä mua, niin toisen reaktio on, että hän lähtee ja jättää ja menee yksin ja erakoituu. Niin se on ainoa puolustusmekanismi, jonka hän niin kuin tietää, niin ei hänkään koe olevansa syvällä sisimmässään turvassa yksin. Sen takia, kun ajatellaan ihmissuhteita ja parisuhdetta, niin sen tavoitehan parisuhteessa aina on, että me kasvetaan yhdessä ja erikseen. Mutta silloinkin, kun me kasvetaan erikseen, jokainen tekee sitä omaa työtään siinä parisuhteessa, kumpikin tekee omaa työtään, niin sitä tehdään samaan suuntaan. Eli se oma työ tukee sitä yhdessä tehtävää työtä. Silloin päästään siihen pisteeseen, että molemmat harjoittelevat olemaan turvassa yhdessä, että se läheisyys on turvallista, mutta myös sitä, että se erillisyys on turvallista. Ja se on se, koska mun kiintymyssuhdetyyli on niinku, se on ehkä sellainen ristiriitainen. Musta on molempia piirteitä. Mä välillä työnnän ihmisiä pois tietyistä syistä ja sit toisaalta musta on sitä takertuvaa osaa. Niin siitä huolimatta niin mä oon harjoitellut todella rankasti viimeisen vuoden tervettä erillisyyttä. Mistä minä alan ja mihin se toinen ihminen päättyy? Mitä se toinen ihminen herättää musta? Mitä oloja? Onko niinku se suhde, jossa mä olen, se ihmissuhde, mulle enemmän epävarmuutta, pelkoa, mitä ikinä tämmöistä niin kuin negatiiviseksi luokiteltavaa tunnetta aiheuttavaa? Ja eteneekö se siitä mihinkään? Voiko niistä puhua? Koska on luonnollista, että joskus totta kai ne aiheuttaa, etenkin alussa sitä. Mutta jos niistä puhutaan jo puolen vuoden päästäkään, mikään ei ole niin kuin muuttunut, niin sitten pitää ehkä vähän miettiä. Mutta mä oon harjoitellut sitä turvallista erillisyyttä, mistä minä alan ja mihin se toinen ihminen loppuu. Miten mä niinku hanskaan itse keskenäni ne tilanteet, kun se toinen ei ole läsnä. Tää on mut ihan hirveä koulu, voin kertoa sen. Mutta sori, mun ei ole todellakaan tarkoitus niinku pelästyttää ketään. Se on myös niin sen arvoista. Se on ainoa ulospääsy. Ja siinä, tämä on niin kuin ihan absurdi lause jopa, siinä missä se on aivan hiton, hirveän, helvetin, kamalaa aika-ajoin, se on niin palkitsevaa ja se on niin vapauttavaa, koska mä opin sitä tervettä erillisyyttä. Mä opin rauhoittelemaan itse itseäni. Mä alan hahmottaa mun omat ääriviivat. Mä alan hahmottaa, että mitä se toinen ihminen herättää mussa ja mistä se johtuu, syy-seuraussuhteet. Ne on niin tärkeitä. Tämä on sellaista salapoliisityötä, että oksat pois. Tässä pitää aivan niin kuin muina Sherlock Holmesina niin kuin todellakin niin kuin jäljittää omia reaktioitaan, automaattisia reaktioita. Okei, nyt niin kuin ahdistaa, nyt tuntuu tältä. Mistä tämä johtuu? Onko tämä niin kuin sellainen asia, mikä mun täytyy käsitellä nyt tässä itse? Vai onko tämä nyt oikeasti merkki siitä, että toi ihminen aiheuttaa musta nyt enemmän huonoja tuntemuksia, turvattomia olotiloja kuin turvallisia olotiloja? Koska siinä tapauksessa, jos se vaakakuppi kallistuu siihen suuntaan, että toinen osapuoli aiheuttaa enemmän huolta ja turvatonta ja epävarmaa olotilaa kuin sitä turvallista oloa. Vähän pidemmälläkin aikavälillä tarkasteltuna, koska niin kuin sanoin, ne totta kai ne turvattomat olotilat on siinä alussa hyvin normaaleja, mutta ei välttämättä kyllä niiden niin kuin pitäisi nousujohteisesti niin kuin sen turvallisuuden lisääntyä, jos hän on hyvä sparrikaveri tähän tilanteeseen. Mä yritän kuumeisesti miettiä. Mulla oli, niin kuin huomaatte, niin tää on aivan massiivinen teema. Tullaan perkaamaan tätä vielä todella useita kertoja, monta kertaa. Ja mulla oli tähän nyt vielä jotain sanottavaa, kun mä vain muistaisin, että mitä se on. Terve erillisyys, terve läheisyys, parisuhde. Mä en muista millään, mitä mä olin sanomassa. Sen aika ei ilmeisesti ollut nyt tulla tähän jaksoon. Mä toivon, että mä aidon oikeasti koen nyt valottaneeni vain jäävuoren huippua. Siitä, mitä asioita pitää ja on hyvä ottaa huomioon etsiessään sitä uutta kumppania myös sen jälkeen, kun on mennyt kertaalleen rikki. Mä toivon, että mä pystyin auttamaan sua edes hitusen ymmärtämään sun mahdollisesti niin kuin omia käytösmalleja, peilaamalla sulle täältä näitä omiani, että mitä mussa tapahtuu ja miten niin kuin mä oon tätä asiaa harjoitellut ja hahmottanut. Ja toivon, että pystyin vähän valottamaan sitä, että sä pystyisit tekemään itsellesi jotenkin jäsentelemään, että millainen ihminen on sulle turvallinen. Ja millainen ei. Se on, vaikka mä sanoin, että se on kova koulu, niin se on myös kova koulu siksi, että joutuu toden teolla katsomaan puolueettomin silmissä, että millaista kohtelua mä ansaitsen. Mitä mä elämääni haluan, minkälaisen ihmisen mä haluan, minkälaisen parisuhteen mä haluan. Miten mä annan itseäni kohdella. Miten mä haluan tulla kohdelluksi. Ja myös se, että tämä on sellainen itsetuntemusopas, että sudenpentujen käsikirjakin jää kakkoseksi. koska kaikki liittyy. Sä teet sen työn itsesi kanssa. Se työ tehdään sinussa ja minussa. Me ollaan kaikki täällä niinku sellaisia käveleviä peilejä toisillemme. Ja sitä uutta parisuhdetta etsiessä. Siinä puntaroidaan ihan kaikki. Vanhat toimintamallit, vanhat ajatuskuviot, käytösmallit, käyttäytymismallit. Täytyy todella tulla tietoiseksi siitä, että mitä mulle on tapahtunut, mihin se on johtanut. Miksi mä reagoin niin kuin reagoin? Ja mikä motiivi on ylipäätään olla jonkun ihmisen kanssa? Onko se motiivi se, että tämä on tosi vaikea kysymys, koska se on jos saattaa olla jossain todella syvällä siellä alitajunnassa niin, että se ei ole niin kuin vastattavissa ihan heti tähän kysymykseen ei voi välttämättä vastata niin kuin noin vain, vaan sitä joutuu miettimään ehkä pidemmänkin aikaa, että olenko mä tässä suhteessa vaan siitä pelosta, että mä en ikinä löydä muuta. Olenko mä tässä suhteessa siksi, että mä en niin kuin syvällä sisimmässäni usko ansaitsevani parempaa, tai että musta ei niin kuin ole kenellekään. Et onko se pelkopohjasta? Vai onko se myös lähteminen voi olla pelkopohjaista? Myös etenkin välttelevästi kiinnittyville se lähtö ja jättäminen, sehän tulee nimenomaan pelosta. Se on ihan yhtä lailla pelkopohjasta kuin se takertuminen ja jääminen. Eli loppujen lopuksi näin täältä ristiriitaisesti kiinnittyvän ja sellaisen hitusen takertuvan ihmisen näkökulmasta, niin mä oon aina jotenkin ajatellut, että välttelevästi kiinnittyvät on ikään kuin meitä vastaan, niin kuin me taisteltaisiin tavallaan vastakkain. Mutta ei, me ollaan niin kuin samalla täysin samassa rintamassa. Koska vaikka meidän reaktiot on erit, toisella takertuminen ja toisella lähteminen ja poispäin työntäminen, ne on silti molemmat pelkopohjaisia ja ne on nimenomaan puolustusreaktioita, automaattisia puolustusmekanismeja, jotka on kehittynyt sillä perusteella, että meillä on taustalla vaikeita kokemuksia ihmissuhteista, jopa traumaattisia, kiintymyssuhdetraumaa ja vakavaa luottamuksen rikkomista. Joten me ollaan niin kuin täysin samassa rintamassa. Me ei olla vastakkain, vaan me ollaan niin kuin kaikki tässä yhdessä. Se on hirveän tärkeää muistaa. Tästä tuli niin kuin ensinnäkin jaksona super pitkä. Ja mä toivon, että mä pystyin nyt vähän sitä jäävuoren huippua tässä niin kuin valottamaan. Koiraltani terveisiä, hän heräsi juuri tässä. Hän otti nokkaunet sillä aikaa, kun me keskityttiin turvallisiin ja turvattomiin ihmisiin. Ja tähän aiheeseen palataan vielä. Tähän aiheeseen todellakin palataan vielä. Mutta mä niin toivon, että jos sulla herää kysymyksiä, laita mulle viestiä. Mieluista Instassa, @katjakesti, mutta sä löydät tuosta mun jakson kuvauksesta myös sähköpostiosoitteen, jos et Instagramia käytä, traumapodi@gmail.com. Silloin mä voin koota vähän yhteen kaikkea sitä, että okei, mikä on vielä niinku sellaista, joka kaipaa lisää valaisua, ja miten mä voisin vielä olla avuksi suurelle, mahdollisimman suurelle osalle teistä. Eli mä en lupaa vastata henkkoht kenellekään, koska mä en voi sillä tavalla antaa mitään neuvoja. Mutta mä pääsen jyvälle hyvin helposti silloin siitä, että mikä kaipaa ehkä vielä lisäselitystä ja mikä vielä askarruttaa mieliä. Ja koska se, mistä se kommentti Instagramissa, josta tämä koko jakso sai alkunsa, sisälsi kaksi kysymystä. Mistä tietää, että joku ihminen on turvallinen? Ja mistä sellaisen edes löytää? Mä oon parhaani mukaan nyt tässä tunnin verran höpöttänyt vastausta siihen ensimmäiseen. Ja se toinen kysymys, mistä sellaisen ihmisen löytää, niin mä laitan sen vastauksen tähän loppuun, koska se on lyhyt ja ytimekäs. Niitä ihmisiä on kaikkialla. Sä voit löytää sen turvallisen ihmisen ihan mistä vaan. Niitä on joka puolella. Ei ole olemassa mitään tiettyä paikkaa, josta sellaisen löytää, kun sä tuut tietoiseksi siitä, että kuka sä oot ja mitä sussa tapahtuu ja näistä sun omista reaktioista ja syy-seuraussuhteista. Ja kykenet vähän hahmottamaan sitä, että millainen ihminen on sulle turvallinen. Sä pystyt skannaamaan käytännössä jokaista vastaantulijaa sekä verkossa, vaikkapa deittisovelluksissa, mutta myös kasvotusten. Onko toi ihminen turvallinen? Haiskahtaako tässä nyt vähän joku siltä, että ei niinku aivan ole ehkä. Niin niitä voi löytyä ihan mistä vaan. Aivan kaikkialta. Deittisovelluksista, kadulta, lenkkipolulta, kauppakeskuksesta, kirjastosta, marketista, ravintolasta, yökerhosta. Ihan mistä vaan. Se ei ole niinkään olennaista. Olennaisinta on se, että tunnistatko sinä sen turvallisen ihmisen. Ja se on se työ, joka meidän on tehtävä. Ei se, että ensin opettelet rakastamaan itseäsi ja muuta sontaa, vaan se on se työ, mikä sun pitää nähdä, se vaiva siinä harjoittelun lomassa, että sä opettelet tunnistamaan turvallisen ihmisen samalla tavalla kuin mä joskus haaveilen, että mä vielä saan kykkiä tuolla sienimetsässä syksyllä tunnistamassa sienilajeja. Tää oli nyt todella tämmönen kymppiuutisten loppukevennys. Kiitos seurasta. Ja tämä ei jää tähän. To be continued. Seuraavaan kertaan.